Yle Areena.
Monien vuosien jälkeen minä, Sinuhe, olin jälleen kotikaupungissani Teebassa, jonne matkustin Faaraon lähettiläänä Aketatonin kaupungista. Eräs tehtäväni oli viedä Faaraa Egnatonin tervehdys Tejelle, suurelle kuninkaalliselle äidille. Koko Teeba sanoi häntä neekerinoidaksi. Ja ennustajat väittivät hänen kuolevan kauhean kuoleman, ennen kuin jyvä kypsyy pelloilla. Pukeuduin laivassani kuninkaalliseen pellavaan, ripustin ylläni kaikki arvon merkit ja panin lääkärin tekotukan päähäni. Aurinko putosi jo lännen vuorten taakse, kun soudatin itseni kultaiseen taloon. Teje otti minut vastaan yksityisessä salissaan, missä monet linnut visersivät häkeissään siivet leikattuina. Hän ei suinkaan ollut unohtanut nuoruutensa ammattia, vaan pyydysti yhä mielellään lintuja palatsin puutarhasta.
Suuri kuninkaallinen äiti, häiritsenkö sinua? Näin, että punot kaislamattoa.
Vain siksi, että sormillani olisi jotain tekemistä. Muuten ne alituiseen tapailevat olutruukkua. Istu siihen jalkojen juureen. Kaadan sinullekin tämä olut on väkevää ja makeaa. Ja pidän siitä enemmän kuin viinistä, kuten varmaan tiedät.
Poikasi Faarao tervehtii sinua minun kauttani.
Onko poikani hulluus lainkaan parantunut? Vai onko jo aika puhkaista hänen kallonsa?
Faaraon pyhä tauti ei ole sen laatuinen, että hänen kallonsa pitäisi puhkaista.
Hän pitää liian suurta ääntä Atonistaan ja tekee kansan levottomaksi. Syyttä. Sillä väärä jumalahan on kaadettu. Eikä kukaan kilpaile vallasta Faaraon kanssa. Entä Nefritiite? Ja prinsessat?
Kuningatar on yhtä kaunis kuin ennenkin. Ja pikkuprinsessat voivat hyvin. Heillä on gasellejä ja koiria leikkitovereinaan. Ja he tekevät souturetkiä Aketatonin pyhälle järvelle.
Neljä tytärtä. Ei vieläkään poikaa.
Oletko itse terve?
Minulla ei ole muita vaivoja kuin silloin tällöin kohmelo ja ilmavaivoja vatsassani.
Ehkäpä sinun pitäisi vähentää oluenjuontia.
Kehottele turhaan. En aio luopua oluesta. Olut ei ole terveydelle vaarallista, enkä minä ainakaan vielä ole nähnyt virtahevosia unissani. Sinuhe, sinä, jolle poikani antoi nimen yksinäinen, olet kenties rauhallisin kaikista ihmisistä, jonka tunnen. Rauha siis suorastaan ärsyttää minua niin, että haluaisin pistää sinua kuparineulalla, kuullakseni sinun parkaisevan. Mistä olet saanut rauhasi?
En tiedä, olenko rauhallinen.
Varmaan olet sydämessäsi hyvä ihminen. Vaikka en ymmärrä, mitä hyötyä ihmiselle on, jos hän on hyvä. Vain tyhmät ihmiset, jotka eivät muuta osaa, ovat hyviä. Joka tapauksessa läsnäolosi rauhoittaa minua.
Se tuottaa minulle iloa. Jos niin on.
Tämä uusi jumala Aton sen sijaan hermostuttaa minua. Enkä lainkaan tarkoittanut, että asiat menisivät näin pitkälle. Minä itse keksin Atonin kaataakseni Ammonin, jotta valtani ja poikani valta olisi suurempi. Tai oikeastaan Atonin keksi pappi Eje, mieheni.
Miehesi?
Oletko tosiaan viaton, et sitä tiedä? Kyllä hän on mieheni. On ollut jo kauan. Vaikka meidän ei sovikkaan rikkoa ruukkua yhdessä. Tarkoitan, että se kirottu Eje, jossa ei enää ole enempää voimaa kuin lehmän nännissä, toi Atonin mukanaan Heliopolista ja syötti hänet pojalle. En totisesti ymmärrä, mitä poikani luulee hänestä löytävänsä. Ja lapsena hän näki unia silmät auki, hän on hullu. Enkä käsitä, mikä häntä riivaa, kun hänen vaimonsa tämä Nefertiti, tämä Ejen sievä tytär synnyttää hänelle tyttären jälkeen. Vaikka rakkaat noitani ovat parhaansa mukaan koittaneet häntä auttaa.
Noituus ei auta siinä asiassa.
Mistä sinä sen tiedät? En käsitä, miksi kansa vihaa noitiani. He ovat kultaisia ihmisiä, vaikka ovatkin mustia ja pitävät norsun luupuikkoja nenässään ja venyttävät huulensa ja lastensa kallot. Minun on pidettävä heidät piilossa. Muuten kansa tappaisi heidät. Mutta en voi luopua heistä.
Miksi et?
Kukaan ei osaa heidän laillaan kutkuttaa jalkapohjani. Ja he valmistavat minulle lääkkeitä, joiden avulla voin yhä naisena nauttia elämästäni ja iloita. Mutta Ejestä en saa mitään iloa. Ja parempi olisi, jos antaisin hänen pudota. Parempi minulle itselleni tarkoitan. Sillä minun ainoat iloni ovat rakkaat neekerini. He ovat suuria ja taitavia lääkäreitä. Ja sinullakin olisi oppi. Oppimista heidän taidoistaan, jos voittaisit ennakkoluulosi. Heidän värinsä on lämmin ja musta. Eikä heidän hajunsa ole vastenmielinen, kun siihen tottuu. Vaan iloinen ja kiihdyttävä. Niin, että lopulta ei voi elää ilman sitä. Sinä olet lääkäri. Jätkä voi kavaltaa minua. Ja sinulle voin kertoa, että myös iloitsen heidän kanssaan, sillä minun vereni on nuori ja punainen. Ja neekerit ovat minulle salaisuus, joka vie minut lähemmäksi lämpimän elämän lähteitä, lähemmäksi multaa, aurinkoa ja eläimiä. Älä kerro tätä muille. Mutta vaikka kertoisit, ei siitä koidu minulle mitään vahinkoa. Ainahan voin sanoa, että valehtelet. Mutta älä kuitenkaan kerro.
Sinä olet hyvä ihminen.
Mitä minä en suinkaan ole.
Suuri kuningatar. Sano, miksi et ole hyvä.
Hyvyydellä ei voita ihminen mitään. Vain valta merkitsee jotain. Mutta ne, jotka syntyvät valtaan, eivät käsitä vallan arvoa. Vallan arvon käsittää vain sellainen, joka on syntynyt sontaa varpaiden välissä, kuten minä. Totisesti minä käsitän vallan arvon. Ja kaiken, minkä olen tehnyt vallan tähden. Ja säilyttääkseni vallan pojalleni ja hänen pojalleen, jotta minun vereni eläisi faaraoiden kultaisella istuimella, enkä ole kaihtanut mitään tekoa tämän saavuttaakseni. Kenties tekoni ovat pahoja jumalien edessä. Mutta totta puhuen en suurestikaan välitä jumalista, koska faaraot ovat jumaliakin ylempänä. Viime kädessä hyvää on se, mikä onnistuu, ja pahaa se, mikä epäonnistuu ja tulee ilmi. Mutta silti sydämeni joskus tärisee, kun ajattelen tekojani ja kun näen Nefertiten synnyttävän tyttären toisensa jälkeen.
Koko ajan hänen sormensa solmivat taitavasti värillisiä kaisloja matoksi. Ja tuijotin hänen tummia sormiaan ja kylmä karsi sydäntäni. Sillä hän solmi linnunpyydystäjän solmuja kaislamattoon. Ja tunsin nämä solmut. Sillä ne olivat alamaan harvinaisia solmuja. Ja poikana olin katsellut niitä isäni talossa, nokisessa kaislaveneessä, joka riippui äitini vuoteen yläpuolella.
Solmusi ovat harvinaisia. Linnunpyydystäjä solmuja. Alamaan solmuja.
Tietysti nämä ovat linnunpyydystäjän solmuja. Minähän olin köyhä linnustaja tyttö. Sellaisen tytön ei ole helppo tulla faaraan naistaloon, joka ainoa halveksi tummaa nahkaani ja leveitä jalkojani, eikä pelastuksena ollut muuta kuin faaraon oikku ja oman ruumiini kauneus ja nuoruus. Älä tuomitse minua liian ankarasti, vaan koeta ymmärtää. Yöltä totutin faaraon mustien outoihin tapoihin, kunnes hän ei enää voinut elää ilman hyväilyjäni. Ja minä hallitsin hänessä Egyptiä. Minä hallitsin kultaista taloa tahtoni mukaan. Ja tahtoni oli, ettei kukaan vaimo saanut synnyttää faaraolle poikalasta ennen minua. Niin väkevä oli minun tahtoni, mutta itse en silloin vielä uskaltanut synnyttää, jotten olisi rumentunut hänen silmissään. Hän alkoi kuitenkin käydä vanhaksi, ja hyväilyni heikensivät häntä, niin että kauhukseni synnytin hänelle tyttären. Kuitenkin tästä tyttärestä kasvoi Baket Aton, enkä ole naittanut häntä. Vaan hän on yhä nuoli viinessäni. Elin suuressa tuskassa, kunnes vihdoin synnytin pojan. Eikä ainoakaan vaimo faaraon naistalossa synnyttänyt hänelle poikaa kaikkina niinä vuosina. Lääkäri sinuhe, etkö myönnä, että tämä taitoni ja noituuteni on ollut merkillinen?
Noituutesi on perin yksinkertainen ja halveksittava. suuri kuninkaallinen äiti. Koska punot ne sormillasi kirjaviin kaisloihin. Niin että kuka hyvänsä näkee noituutesi.
Oletko sinä noita? Joko kansa tietää tämänkin asian?
Ajan mittaan ei kansalta voi mitään salata. Kansa tietää kaiken. Vaikka kukaan ei puhuisi sille mitään. Kenties teollasi ei ole ollut näkijä. Mutta yö on nähnyt sinut. Ja yötuuli on kuiskaillut tekosi lukuisiin korviin. Etkä voi estää yötuulta juoruilemasta. Vaikka voisitkin lukita ihmisten kielet. Kuitenkin tuo matto on varsin sievä. Noidan matto. Lahjoita se minulle. Antaisin sille suuren arvon.
Kenties lahjoitankin, kunhan saan sen valmiiksi. Tämä on kallis matto, koska olen sen omin käsin solminut. Mitä aiot antaa minulle vastalahjaksi?
Vastalahjaksi. Saat kieleni, kuninkaallinen äiti. Soisin kuitenkin, että sallisit minun pitää sen suussani kuolemani päivään asti. Kieleni ei näe hyödy mitään puhumalla sinua vastaan. Siksi lahjoitan sen sinulle.
Mikä lahja se olisi? Kielesi on jo nyt vallassani. Kukaan ei minua estä, jos otan kielesi. Ja kätesikin voisin ottaa, niin että pystyisi kirjoittamaan sitä, mitä et enää voisi puhua. Myös voisin viedä sinut tervehtimään rakkaita neekereitäni. Kenties et palaisi koskaan. He käyttävät mielellään ihmisiä uhreihinsa.
Olet ilmeisesti juonut liiaksi olutta. Kuninkaallinen äiti. Älä juo enempää tänä iltana. Muuten virtahevoset tulevat uniisi. Kieleni on sinun. Ja toivon saavani mattoni, kun se valmistuu.
Huvitat suuresti minua, sinuhe. Huvitat suuresti minua, huvitat.
Kävin myös elämäntalossa. Sillä asemani kuninkaallisena kallonporaajana velvoitti minut siihen. Pidin muutamia luentoja ja puhkaisin malliksi oppilaille 3 kalloa, myös koitellakseni omaa taitoani. Petyin suuresti, sillä oppilailla ei suinkaan ollut halua kysyä, miksi. Kuten minulla aikoinani, vaan heidän korkein halunsa oli saada kaikki tieto valmiina opettajilta ja nimensä elämänkirjaan, voidakseen ansaita kultaa taidoillaan. Joskin minua kohdeltiin kunnioittavasti elämäntalossa arvoni tähden, kaihtoivat vanhat lääkärit minua, eivätkä rohjenneet puhua luottavasti kanssani. Koska tulin Aketatonista, ja he olivat yhä väärän Jumalan vallassa pelkonsa tähden. En puhunut heille Atonista, vaan puhuimme keskenämme vain asioista, jotka koskivat lääkärin ammattia. Päivästä päivään he tunnustelivat mieltäni ja nuuhkivat minua. Niin kuin koira nuuhkii maata jotakin etsien, kunnes aloin ihmetellä heidän käytöstään. Vihdoin kolmannen kallonpuhkaisuni jälkeen tuli luokseni erittäin viisas ja taitava veitsenkäyttäjä. Ja sanoi minulle.
Kuninkaallinen Sinuhe, olet nähnyt, että elämän talo on tyhjempi kuin ennen. Eikä taitoamme kaivata kuten ennen, vaikka Teevassa on sairaita yhtä paljon ja enemmänkin kuin ennen. Olet matkustanut monessa maassa ja nähnyt monenlaisia parannuksia, mutta luulen, että et koskaan ole nähnyt sellaisia parannuksia, mitä salassa tapahtuu nykyään täällä Teevassa. Niihin ei tarvita veistä eikä tulta, ei lääkkeitä eikä kääreitä. Minulle on annettu tehtäväksi kertoa sinulle näistä parannuksista ja kysyä, haluatko olla niiden todistajana.
Tiedän, että Teebassa tapahtuu monenlaisia ihmeellisiä asioita, mutta parannuksista en ole mitään kuullut. Lääkärinä epäilen myös sellaisia parannuksia, jotka suoritetaan ilman veistä ja tulta, ilman lääkkeitä ja kääreitä.
Luulimme, ettei sinulla olisi ennakkoluuloja. Tyrehtyyhän myös veren juoksu ilman pihtejä ja hehkuvaa rautaa. Miksi siis ei voisi parantaa ilman veistä ja tulta?
En halua sekaantua huijaukseen. Muuten nimeäni kenties käytetään väärin. Todistamaan sellaista, mitä ei ole, eikä tapahdu.
Nimeäsi ei sekoiteta asiaan, sen lupaamme. Haluamme erinäisistä syistä juuri sinun näkevän kaiken, jotta tietäisit, ettei petosta tapahdu. Olet yksinäinen Sinuhe ja puolueeton todistaja. Siksi tarvitsemme juuri sinua.
Minä suostun.
Sinun on luvattava, ettet hiisku kenellekään siitä, mitä tulet näkemään. Myös sinun on annettava sitoa silmäsi, kun sinut viedään pyhään parannuspaikkaan, jotta et saisi tietää, missä se sijaitsee.
Kuninkaallinen Sinuhe, olet nyt tutkinut 3 potilasta, jotka makaavat paareilla edessäsi. Apunasi elämäntalon kokenut veitsenkäyttäjä, joka toi sinut tänne. Mitä sanot potilaista ja heidän taudeistaan?
Olen tutkinut nämä 3 sairasta kaikella taidollani. Ja jos olisin heidän lääkärinsä, en voisi muuta kuin lähettää heidät elämäntaloon. Nuoren naisen jäsenet ovat kuivettuneet ja täysin elottomat. Vanhan miehen jalat ovat halvaantuneet. Hän ei pysty kävelemään, sillä pistelin neulalla hänen jalkojaan. Eikä hän tuntenut kipua. Pojan ruumis taas on ihottuman peittämä. Ja täynnä vetisiä rupia. Naista ja vanhusta tuskin elämäntalokaan voi parantaa, mutta pojan kärsimyksiä saattaisi kenties lievittää rikkikylvyillä.
Oletko samaa mieltä, veitsenkäyttäjä?
Olen.
Suvaitkaa istuutua salin takaosaan odottamaan.
Mitä ajattelet, kuninkaallinen sinuhe? Oletko ennen nähnyt jotakin tämän kaltaista?
Nämä menot eivät ole minulle outoja. Olen kuullut tämän tapaista musiikkia Syyriassa. Ja olen myös nähnyt pappien haavoittavan itseään terävillä kivillä niin, että veri juoksee. Sen saatoi melkein arvata.
Odota, niin näet ihmeen.
Sinä nuori nainen, sinä vanhus, sinä nuorukainen, nouskaa ja kävelkää, sillä suuri Ammon on teidät siunannut, koska uskotte häneen.
Ammon, minä kävelen.
Jalkani tuntevat lattian.
Minä osaan
kävellä. Olen terve. Kiitos, Ammon. Kiitos. Ylistys, Ammon.
Minä osaan kävellä.
Johon jo puhuta se silmä.
Kiitos. Kiitos ja ylistys, Ammon.
Voit tulla lähemmäksi katsomaan potilaita, kuninkaallinen sinuhe. Mitä sanot?
Ymmärrän, että naista ja vanhusta vaivasi noituus, joka oli kytkenyt heidän tahtonsa. Ja noituus voitetaan noituudella, jos noidan tahto on heidän noiduttua tahtoa väkevämpi. Mutta ihottuma on ihottumaa. Eikä sitä paranneta noituudella. Siksi myönnän, etten koskaan ennen ole nähnyt mitään tähän verrattavaa.
Tunnustatko siis, että Ammon on yhä kaikkien jumalien kuningas?
Älä lausu ääneen väärän jumalan nimeä. Faara on sen kieltänyt, ja minä olen hänen palvelijansa.
Nimeni on Hrihor, jotta voisit antaa minut ilmivartioille. En pelkää faaraon vartijoita, enkä pelkää hänen ruoskaansa ja kaivoksiaan, vaan parannan jokaisen, joka tulee luokseni Ammonin nimeen. Älkäämme kuitenkaan riidelkö näistä asioista, vaan keskustelkaamme kuten sivistyneet ihmiset. Salli minun kutsua sinut kammioon juomaan viiniä. Olet varmaan jo väsynyt. Sinuhe, tunnemme sinut ja tiedämme, että rakastat väärää faaraota, eikä hänen väärä jumalansakaan ole sinulle niin vieras kuin toivoisimme. Nyt kuitenkin vetoan sinuun ihmisenä, joka on lahjoja pyytämättä parantanut köyhiä. Ja egyptiläisenä, joka rakastaa mustaa maata. Siksi sanon sinulle, Farao Eknaton on kirous köyhälle kansalle ja tuho koko Egyptille. Ja hänen on kaaduttava.
Jumalat ovat minulle samantekeviä. Ja olen saanut kyllikseni jumalista. Mutta Farao Eknatonin jumala on toisenlainen kuin kaikki muut jumalat. Sillä kaikki ihmiset ovat samanarvoisia hänen edessään. Uskon, että uusi maailmanvuosi on alkamassa. Ja voi tapahtua sellaista, mikä on vastoin ihmisen järkeä. Koskaan ennen ei ole ollut tällaista tilaisuutta muuttaa uudeksi kaikki entinen. Ja saattaa ihmiset veljiksi keskenään.
Huomaan, että näet unia silmät auki, vaikka uskoin sinut järkeväksi mieheksi. Minun päämääräni ovat pienempiä. Toi on vain, että kaikki olisi niin kuin ennen ja että köyhäkin saisi mittaansa täyteen. Ja lait pysyisivät voimassa. Tahdon vain, että jokainen saisi turvassa harjoittaa ammattiaan ja uskoa, mitä itse haluaa uskoa. Tahdon kaiken sen säilyvän, mikä tekee elämän jatkuvaksi. Eron orjan ja hänen herransa välillä. Palvelijan ja hänen isäntänsä välillä. Tahdon Egyptin vallan ja kunnian säilyvän koskemattomana. Tahdon lasten syntyvän maahan, jossa jokaisella on oma paikkansa ja jokaisen tehtävä on määrätty etukäteen elämän loppuun saakka. Eikä turha levottomuus kuluta kenenkään sydäntä. Tätä kaikkea tahdon. Ja siksi Farao Eknatonin on kaaduttava. Nyt jokaisen on tehtävä valintansa. Ken ei ole meidän kanssamme, on meitä vastaan ja joutuu kerran siitä kärsimään. Sillä et kai ole niin tyhmä, että uskoisit Faaraon vallan enää kauan säilyvän. Minulle on samantekevää, mitä Jumalaa palvelet, vai palveletko lainkaan Jumalaa. Sillä Ammon tulee toimeen ilman sinun uskoasi. Mutta sinun vallassasi on poistaa kirous Egyptin yltä. Sinun vallassasi on poistaa nälkä ja kurjuus ja levottomuus mustasta maasta. Sinun vallassasi on saattaa ennalleen Egyptin mahtavuus.
Minulla ei ole valtaa paljon mihinkään. En edes sairaita pysty parantamaan yhtä etevästi kuin sinä.
Näytän sinulle jotain. Tule ja katso. Joko uskot, että Farao Eknatonin aika on pian päättyvä? Olemme noituneet hänet Ammonin nimeen tähän kuvaan ja lävistäneet hänen päänsä ja sydämensä Ammonin pyhillä tikuilla.
Luulen, että ei tällaista noituutta voi enää harjoittaa. Onhan sentään 2000 vuotta kulunut pyramidien rakentamisesta. Eikä maailma enää ole nuori ja täynnä noituutta, kuten silloin.
Nyt näet, että Ammonin valta ulottuu Aketatoniin asti. Äläkä kysy minulta, miten olemme saaneet Faaraon hiuksia ja palasia hänen kynsistään, leipuaksemme ne tuohon vahakuvaan. Tule. Juo lisää Ammonin viiniä, niin toinut. Ammonin voima kasvaa päivä päivältä, kuten äsken omin silmin näit. Päivä päivältä käy hirveämmäksi Ammonin kirous Egyptin yllä. Kuta kauemmin Farao elää, sitä enemmän täytyy kansan kärsiä. ja noituus vaikuttaa hitaasti. Joka tapauksessa väärä faarao potee päänsärkyä, joka kuluttaa loppuun hänen voimansa. Mitä sanoisit, Sinuhe, jos antaisin sinulle lääkkeen, joka parantaa faaraon päänsäryn, niin ettei hänen koskaan enää tarvitse potea kipua?
Ihminen on aina kivulle altis. Vain vainajan ei tarvitse koskaan enää kokea kipua.
Tämä lääke ei jätä jälkeä. Ei kukaan voi sinua syyttää. Eivätkä edes balsamoijat havaitse mitään outoa hänen sisälmyksissään.
En kuuntele sinua enää.
Sinä kuuntelet. En lahjo sinua kullalla. Mutta jos annat hänelle lääkkeen, on nimesi oleva siunattu ikuisesti ja ruumiisi elää ikuisesti. Näkymättömät kädet suojelevat sinua kaikkina elämäsi päivinä, eikä ole mitään inhimillistä toivetta, joka ei sinulle toteutuisi. Tämän kaiken lupaan sinulle, sillä minulla on valta luvata se sinulle. Jos sanon sinulle nouse, nouset. Jos sanon sinulle kohota kätesi, kohotat kätesi. Mutta en voi käskeä sinua kumartamaan ammonia, ellet itse tahdo. Enkä voi saada sinua suorittamaan tekoja, jotka ovat vastoin sydämesi tahtoa. Tämä rajoittaa valtaani sinuun. Siksi vannotan sinua. Egyptin tähden, ota lääke ja paranna hänen päänsärkynsä.
Hrihor. En lupaa mitään.
Mutta anna kuitenkin minulle tuo armelias lääke.
Kenties se on parempi unikkojen mehua.
Ja kenties tulee hetki, jolloin faarao itse ei koskaan soisi heräävänsä.
Ota. Egyptin tulevaisuus on käsissäsi, Sinuhe.
Kuninkaallinen Sinuhe, onko hän varmasti kuollut?
Pappi ei jää. Suuri kuninkaallinen äiti on kuollut. Pystyin vain toteamaan sen. Pienen hiekkakäärmeen purema surmaa aina, ellei ensimmäisen 100 valtimon lyönnin aikana suljeta suonia sen yläpuolella. Mutta miten se tapahtui?
Hän oli kokemassa linnun pyydyksiä valatsin puutarhassa ja siellä käärme puri häntä.
Missä oli hänen oma lääkärinsä?
Häntä ei juuri silloin löytynyt mistään. Eihän lääkäriä yleensä koskaan tapaa silloin, kun häntä eniten tarvittaisiin. Mutta mitäpä siitä. Hänen oli jo aika kuolla. Hän oli kyllästyttävä vanha nainen, joka juonitteli minua vastaan. Hänen omat tekonsa tuomitsivat hänet ja toivon kansan rauhoittuvan hänen kuoltuaan.
Jään siis tänne ja luovutan hänen ruumiinsa kuoleman talon kantajille tavan mukaan.
Miten niin, Sinuhe?
Vartijat, karkottakaa ruoskilla luolistaan suuren kuninkaallisen äidin eekerinoidot. Ajakaa heidät ulos papyrusportista ja antakaa kansan repiä heidät kappaleiksi.
Miehesi teki pahasti, äiti, kun antoi kansan repiä mustat noitasi. Sinuhe. Nämä noidat eivät suinkaan ole pahoja ihmisiä. Ja he kaipasivat täältä viidakoihinsa ja olkimajoihinsa. Heitä, ei pitäisi rangaista äitini tekojen tähden.
Olen samaa mieltä kanssasi, prinsessa Baketaton.
Sinä tulet Aketatonista. Asuko Horemheb myös siellä?
Ei. Hän johtaa vartijajoukkoja Memphisissä.
Horemheb on alhaista syntyperää. Ja hänen puheensa ovat raakoja. Mutta jos hän ottaisi itselleen vaimon, hänestä voisi syntyä ylhäinen sukku. Voitko sanoa, miksi hän ei ole ottanut vaimoa?
Et ole ensimmäinen, joka sitä utelee, kuninkaallinen Baketaton. Mutta kauneutesi tähden, kerron vain sinulle sen, mitä en ole kenellekään muulle rohjen kertoa. Kun Horemheb poikana saapui tänne palatsiin, hän katsoi vahingossa kuuhun, eikä sen jälkeen ole voinut katsoa kehenkään naiseen särkeäkseen ruukkua tämän kanssa. Mutta miten on sinun laitasi? Mikään puu ei kuki lakkaamatta, vaan puun pitäisi kantaa hedelmää. Ja lääkärinä soisin mielelläni kupeittesi paisuvan.
Vereni on pyhä. En voisi sekoittaa sitä Egyptin ylhäisimpienkään vereen. Jos veljeni olisi ottanut minut vaimokseen hyvän tavan mukaan, olisin jo varmaan aikaa synnyttänyt hänelle pojan. Sitä paitsi, jos minulla olisi valta, antaisin sokaista Horemhebin silmät. On häpeällistä, että hän on rohjennut kohottaa katseensa kuuhun. Ajatuskin miehestä kauhistuttaa minua. Heidän kosketuksensa on karkea ja häpeällinen. Ja heidän kovat jäsenensä rusentavat hennon naisen. Varmaan suuresti liioitellaan iloa, jonka mies voi tuottaa naiselle.
Olen nähnyt ystäväni Horemhebin lihaksensa jännittämällä katkaisevan vahvan kuparirenkaan, joka pujotettiin hänen käsivarteensa. Hänen jäsenensä ovat pitkät ja uljaat. Ja hänen rintansa kumahtaa kuin rumpu, kun hän vihastuessaan lyö sitä nyrkillä. Hovinaiset juoksevat hänen perässään. Naukui kuin kissa. Ja hän voi tehdä mitä hyvänsä, kenelle vain haluaa.
Sinuhe, puheesi on minulle erittäin vastenmielinen. Enkä käsitä, miksi jankutat minulle tuosta Horemhebistä. Hän on syntynyt sontaa varpaiden välissä. Ja hänen nimensäkin on minulle vastenmielinen. En tosiaan jaksa ymmärtää, miksi puhut minulle tällaista äitini kuolleen ruumiin luona.
Noi Baketaton. Säily vain kukkivana puuna, niin ruumiisi ei kulu. Ja kukit vielä monta vuotta. Onko äidilläsi joku uskottu hovinainen, joka itkisi ja valittaisi hänen ruumiinsa ääressä, kunnes kuoleman talo noutaa hänet? Jos osaisin, itkisin itse. Mutta olen lääkäri. Ja kyyneleeni ovat kuivuneet jo aikaa sitten kuoleman edessä. Elämä on kuuma päivä, Baketaton. Kenties kuolema on viileä yö. Elämä on matala poukamaa, Baketaton. Kenties kuolema on kirkas, syvä vesi.
Älä puhu minulle kuolemasta, kun elämä maistuu yösuloiselta suussani. Mutta on tosiaan häpeä, ellei kukaan itke äitini ruumiin vieressä. Itse en voi itkeä, koska se ei sovi arvolleni ja väri alkaisi juosta silmäripsistäni ja turmelisi poskeni maalauksen. Mutta lähetän jonkun hovinaisen itkemään kanssasi.
Jumalallinen vaketaton, kauneutesi on kiihdyttänyt minut. Ja puheesi ovat kaataneet öljyä tuleeni. Lähetä sen tähden itkiäksi joku vanha ja ruma nainen. Jotta hän kiihkossani viettelisi häntä ja siten häpäisisi surutaloa.
Sinuhe. Vaikka et pelkäisikään jumalia, tulisi sinun sentään kunnioittaa kuolemaa.
Onko tosiaan totta, kuten kerrotaan, että suuri kuninkaallinen äiti oli vanhan faaraon vaimoista ainoa, joka synnytti hänelle pojan? Oi kaunis Mehunefer! Älä pilaa kauniita silmiäsi. Olet varmaan jo surut tarpeeksi. Juo lisää viiniä. Lääkärinä vakuutan, ettei se ole sinulle lainkaan pahaksi suuressa murheessasi.
Hän kuninkaallinen äiti oli kauhea ja pelottava nainen. Ja hengitän kevyemmin, kun hän on kuollut, enkä lainkaan ymmärrä hänen makuaan. Kun kerran on olemassa sieviä egyptiläisiä nuorukaisia, joiden liha on ruskea ja pehmeä. Ja jotka tuoksuvat hyvältä.
Mitä tarkoitat, kaunis Mehunefer?
Hän iloitsi neekerinoitiensa kanssa.
Suuri kuningatar Teje oli taitava kaislanpunoja, eikö totta? Hän sitoi kaisloista pieniä veneitä, eikö totta? Ja lähetti ne öisin purjehtimaan virta alas.
Miten sinä voit sen tietää?
Joo, lisää viiniä.
Tiedän kuitenkin enemmän kuin sinä. Ja tiedän, että ainakin 3 vastasyntynyttä poikaa lähti purjehtimaan pienissä veneissä virtaa alas köyhien lasten lailla. Sillä ennen Ejeä tuo vanha noita pelkäsi jumalia, eikä tahtonut tahrata käsiään vereen. Vasta Eje opetti hänet myrkyttäjäksi niin, että Mitanin prinsessa Tadukhipa kuoli, kun hän huusi poikaansa ja tahtoi paeta palatsista etsimään häntä.
Oi kaunis Mehunefer, käytät varmaan hyväksesi nuoruuttani ja kokemattomuuttani, uskotellaksesi minulle satuja, jotka eivät ole totta. Eihän Mitanin prinsessa toki synnyttänyt poikaa. Ja jos hän synnytti, niin milloin muka tämä olisi tapahtunut?
Et suinkaan. Olen nuori ja kokematon lääkäri sinuhe. Päinvastoin kätesi ovat kavalat ja petolliset. Ja silmäsi ovat kavalat. Ja kaikista kavalin on kielesi, joka sylkee silmilleni katkeria valheita. Kuitenkin valheesi ovat suloiset vanhan naisen korville sinuhe. Enkä sen tähden voi hillitä itseäni, vaan kerron sinulle kaiken mitä niin prinsessasta, josta olisi voinut tulla suuri kuninkaallinen puoliso. Vaikka nämä sanat voisivat kietoa ohuen langan kurkkuni ympärille, jos teie vielä eläisi. Katsohan sinuhe. prinsessa Tadukhipa oli vain pieni tyttö, kun hän saapui kaukaisesta maasta faraonnaistaloon. Hän oli vain pieni tyttö ja leikki nukeilla, kasvaessaan faraonnaistalossa aivan samalla tavoin kuin se pieni prinsessa, joka naitettiin Eknaattonille ja joka myös kuoli. Eikä farao Amenhotep kajonnut häneen, vaan piti hänestä kuin lapsesta ja leikki nukeilla hänen kanssaan. Ja lahjoitti hänelle kultaisia leikkikaluja. Mutta Tadukhipa kasvoi naiseksi. Ja hänen jäsenensä olivat sirot ja hennot. Ja hänen silmänsä katsoivat tummina etäisiin maihin. Ja hänen ihonsa oli kuin valkea tuhka, kuten kaikkien mitannin naisten. Silloin farao täytti velvollisuutensa häntä kohtaan, kuten farao täytti mielellään velvollisuutensa lukuisia naisia kohtaan kaikista teidän juonista huolimatta. Sillä tällaisissa asioissa miestä on hankalaa hillitä niin kauan kuin hänen puunsa juuret eivät ole kuivuneet. Tällä tavoin ohranjyvä alkoi viheriöidä Tadukhipalle. Mutta jonkin ajan kuluttua ohranjyvä alkoi viheriöidä myös teille. Ja hän oli suuresti riemuissaan. Sillä hän oli synnyttänyt faraolle vain tyttären, joka on tämä kopea ja itsetietoinen Baket Amon. Tarkoitan tietenkin Baket Aton, mutta olen vain vanha nainen ja kieleni menee helposti solmuun.
Juo viiniä.
Kaikki, jotka jotain tietävät kuitenkin, että teidän ohranjyvä oli kotoisin Heliopolista. Mutta tästä asiasta olisi paras olla puhumatta mitään enempää. Joka tapauksessa teidän oli suuressa tuskassa ja koitti tuhota Tadukhipan raskauden, kuten hän teki lukuisille naisille faraon naistalossa neekeriorjensa avulla. Kaksi vastasyntynyttä poikaa hän oli lähettänyt aikaisempina vuosina kaislaveneissä virran mukana. Mutta näillä ei ollut suurtakaan väliä, sillä he olivat vähäpätyisten jalkavaimojen poikia ja vaimot pelkäsivät suuresti teijää. Ja hän hyvitti heidät lukuisilla lahjoilla niin, että he tyytyivät osansa löytäessään tyttären pojan sijasta viereltä. Mutta mitannin prinsessa oli vastustajana vaarallisempi, sillä hän oli kuninkaallista sukua ja hänellä oli ystäviä, jotka suojelivat häntä ja toivoivat hänestä teidän sijaan suurta kuninkaallista puolisoa, jos hän synnyttäisi pojaa. Kuitenkin teidän valta oli niin suuri ja hänen kiihkonsa niin pelottava ohranjyvän viheriöidessä hänelle, ettei kukaan rohjennut vastustaa häntä. Ja myös Eje, jonka hän toi mukanaan Heliopolista, seisoi hänen rinnallaan. Siksi mitannin prinsessan synnyttäessä hänen ystävänsä lähetettiin pois hänen luotaan ja neekerinoidat ympäröivät hänet mukaan helpottaakseen hänen kipujaan. Ja kun hän tahtoi nähdä poikansa, tai hän ei uskonut teihin. Mutta tyttölasta, myös minä Mehunefer tiedän, että hän synnytti pojan ja poika eli. Ja lähti kaislaveneessä virtaa alas samana yönä.
Miten Juri? Sinä voisit sen tietää, kaunis Mehunefer.
Kaikkien jumalien tähden keräsin kaislat omiin käsin, kun te ei halunnut kahlata vedessä raskautensa tähden. En suinkaan aikonut kertoa tätä. Mä teen itselleni suuren vahingon kertoessani tämän. Mutta en tiedä, mikä sinussa vaikuttaa niin suuresti minuun, ettei sydämelläni ole ainuttakaan salaisuutta sinun edessäsi sinua. Siksi tunnustan. Minä juuri leikkasin kaislat. Ja Teje solmi veneen niistä, sillä hän ei luottanut palvelijoihin. Ja minut hän oli sitonut itseensä noituudella ja omien tekojani avulla. Sillä olin nuoruuteni tyhmyydessä tehnyt tekoja, joiden tähden minut olisi ruoskittu ja karkotettu kultaisesta talosta, jos olisin joutunut ilmi. Mutta kukapa ei olisi tehnyt sellaisia tekoja kultaisessa talossa. Enkä nyt huoli kertoa niistä sinulle. Joka tapauksessa hän oli sitonut minut itseensä. Ja kahlasin veteen ja leikkasin kaislat. Ja hän sitoi veneen pimeässä ja nauroi itseksi. Ja puhui jumalattomia asioita sitoessaan venettä. Sillä hän oli tyytyväinen voittaessaan tällä tavoin mitannin prinsessa. Mutta minä rauhoitin sydäntäni ajattelemalla, että joku varmaan löytäisi lapsen. Vaikka tiesin, ettei sellaista voi tapahtua. Sillä lapset, jotka menevät kaislavenissä virtaa alas, kuulevat päivän pahteeseen. Tai krokotiilit ja petolinnut sieppaavat heidät. Mitannin prinsessa ei kuitenkaan tyytynyt kuolleeseen tyttöön, jonka noidat panivat hänen viereensä. Sillä sen ihon värikin oli toisenlainen kuin hänen. Ja sen pään muoto oli toisenlainen kuin hänen. Eikä hän uskonut synnyttäneensä sitä. Mitannin naisten iho on näet sileä kuin hedelmän kuori. Ja savun. Tai vaalean tuhkan värinen. No heidän päänsä ovat pienet ja sirot. Siksi hän alkoi suuresti valittaa ja itkeä. Repi hiuksiaan ja syytti noitia ja Tejeä. Kunnes Teje antoi lääkärien syöttää hänelle huumaavia lääkkeitä ja sanoi hänen menettäneen järkensä surusta synnyttäessään kuolleen lapsen. Ja farao uskoi miesten tapaan mieluummin Tejeä kuin Tanukhipaa. Tämän jälkeen Tanukhipa alkoi riutua ja kuoli. Mutta ennen kuolemaansa hän yritti useita kertoja paeta kultaisesta talosta lähteäkseen etsimään poikaansa. Ja kaikki uskoivat sen tähden hänen järkensä pimentyneen.
Kaunis Mehunever, voitko vielä sanoa? Milloin kaikki tämä tapahtui?
Suloinen poika. Miksi kulutat aikaisi tällaisiin vanhoihin asioihin? Vaikka voisit käyttää aikasi paremmin.
Mutta koska en voi kieltää sinulta mitään, sanon, että kaikki tämä tapahtui suureen faraon hallittua 22 vuotta. Ja se tapahtui syksyllä tulvan ollessa korkeimmillaan. Jos ihmettelet, miten niin hyvin tämän kaiken muistan, voin selitykseksi sanoa, että farao Eknaton syntyy samana vuonna, vaikka hän syntyykin vasta seuraavana keväänä. Koiran tähden noustua kylvön aikaa. Siitä sen muistan.
En osannut edes torjua häntä, kun hän koski viinistä märällä suullaan poskiani ja värjäsi ne tiilenpunaisiksi. Katselin käsiäni ja käteni olivat vaaleat Mehuneferin marakatin sormien rinnalla. Ja käsieni iho oli savun värinen. Ajatukseni kuohuivat kuin meri. Ja kaikki minussa nousi väkivaltaisesti tätä kauheaa tietoa vastustamaan, sillä jos oli totta, mitä hän kertoi, virtasi suonissani kenties suuren faaraon veri. Ja olin faarao Eknaattonin velipuoli. Ja kenties minusta olisi voinut tulla faarao ennen häntä.